Mana, men yangi bir ish qilyapman. Shu paytning o'zidayoq sodir bo'lyapti. Ko'rmayapsizmi? Men sahroda yo'llar ochaman. Ha, cho'lda daryolar yarataman. Salomaysizlar. Umringda biror bir narsaning sodir bo'lishini kutganmisan? Yuksalishni yoki biror bir kimsa bilan munosabat o'rnatishni kutganmisan? Ruhiy tomondan yorib chiqishnichi? Qandaydir yangilik kutayotgandirsan. Unday bo'lsa, menda sen uchun yaxshi xabar bor. Sen kutib yashagan kun bugun ekaniga men ishonaman. Xudo bugun sen uchun yangi narsa qilayotganiga ishonaman. Bugungi oyatga diqqat bilan qaragin. Sendan so'raladigan savol, sen buni payqayapsanmi? Ko'rmayapsanmi? Men bundan Xudo hayotimizda qandaydir ish qilayotganini tushundim. Lekin biz vaziyatlar bilan band bo'lib qolganimizdan uning ishlarini unutib qo'yamiz. Shuning uchun ko'zlarimizni unga qaratish va uning va'dalarini hayotimizda e'tirof etish juda ham muhimdir. Qanday vaziyat yoki sharoit bo'lishdan qat'iy nazar, Xudo o'z ishini qilayotganini e'tirof et. G'alaba va barokalarim yo'lda kelyapti deb aytaver. Umid bilan yashayman degin va umr bo'yi kutib kelgan kunim bugun deb e'lon qil. Odam yuragida niyat qiladi. Egamiz esa uning qadamlarini yetaklaydi. Xudo ko'pincha hayotimizdagi tajribalarni kelajagimiz uchun tayyorlab qo'yganlariga qadam qo'yishimiz uchun ko'prik kabi ishlatadi. Bitiklarga binoan u hatto dushman bizga qarshi ishlatgan narsalarni ham biz uchun yaxshilikka aylantirishi aytilgan. U hamisha bizlarni tayyorlash onlaridan o'tkazadi. Shu sababdan nazarimizni unga qaratish juda ham muhimdir. Biz hammasini tushunmasak-da, unga itoat qilishimiz juda ham muhim, chunki qadamlarimizni u boshqarmoqda. Agar biror narsa sen o'ylagan yoki kutgan onda sodir bo'lmasa, o'zingga shu so'zlarni eslatib tur. Xudo nima qilayotganini biladi. U menga eng zo'rini, eng yaxshisini niyat qilib qo'ygan. Xudo meni tayyorlayapti. Kutish onlarida nimani qanday bo'lishini tushunishga yoki o'z kuching bilan qilishga urinma. Agar ish qanday bajarilib, qanday nihoyalanishini tinmasdan o'ylaversang, oxiri xavotirga tushib qolasan. Hammasini Xudoning qo'liga topshir. Xudoim, mening har bir kunim sening qo'lingdadir. Men bezovta bo'lmayman, chunki sen o'zing meni tayyorlash onlaridan o'tkazib, muhayyo qilib qo'ygan ajoyib marhamatlaring tomon yetaklayapsan deb e'tirof et. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.